Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Danes v OFU. Libijska nacionalna skupščina potrdila novo tranzicijsko vlado. Nadaljevanje izrednega stanja v Tuniziji. Portugalski parlament v prvem branju sprejel sporen proračun za 2013. Soočanje z brezposelnostjo mladih po Švedsko. Argentina pa je znižala starostno omejitev za volitve. Libijska nacionalna skupščina je potrdila sestavo tranzicijske vlade, predlagane strani premijeja Alija Zejdana. O predlagani vladi naj bi se glasovalo že v torek, vendar je stoglava množica protestnikov udrla v parlament z očitki glede Zejdanovih ministerskih nominacij, kar je glasovanje zamaknilo za en dan. Zejdani je bil za premijeja izvoljen 14. oktobra, ko je njegov predhodnik Mustafa Abus Hagur le 25 dni po pridobitvi mandata tega tudi izgubil. Spodletela sta mu namreč dva poskusa oblikovanja vlade. Zejdanjevo sestavo vlade je podprla več kot polovica poslancev. Večinski del ministerskih mest zasedajo predstavniki obeh glavnih strank v Libiji, Liberalne alijanse nacionalnih sil in Stranka pravice in rekonstrukcije zvezmi do muslimanske bratovščine. Eden glavnih izzivov nove vlade je stabilizacija Libije, saj bo omogočeno boljše izkoriščanje libijskih naftnih bogastev. Obenem mora nova vlada v letu dni organizirati volitve na podlagi nove ustave, osnutek katere mora pripraviti ustavodajna skupščina. Tudi v sosednji Tuniziji se razmere še vedno niso uredile. Predsednik Moncef Marzuki je za 3 mesece podaljšal izredno stanje v državi, ki velja že od začetka revolucije januarja 2011, ko je bil odstavljen dolgoletni predsednik Zine El Abidine Ben Ali. Odločitev je sprejel na pobudo vojaških in varnostnih sil, saj naj bi protirežimski salafisti v zadnjih tednih izvedli več napadov. Prav tako pa se v glavnem mestu Tunis odvilo več protivladnih protestov, ki so zahtevali tudi smrtne žrtve. Portugalski parlament je v prvem branju potrdil sporen varčevalni proračun za naslednje leto, v katerem so predvidena najobsežnejša povečanja davkov v novejši zgodovini Portugalske. S tem se poskuša zagotoviti fiskalne cilje, postavljene v paketu 78 milijard evrov pomoči, ki ga je Portugalska dobila od Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada. Proračun za leto 2013 zajema dvig davka na dohodek, na premoženje in finančne transakcije, kar za nekatera gospodinstva pomeni plačilo dodatnih davkov v višini 2 povprečnih mesečnih plač. Sprejemanje proračuna je pred parlamentom spremljala več tisoč glava množica protestnikov. Obenem bo o napovedanem proračunu odločilo tudi ustavno sodišče. Slednje je avgusta že zavrnilo takratni varčevalni program vlade zaradi drakonskosti novega načrta, pa se pričakuje ponovna zavrnitev. Recesija v Evropi pa ni omejena le na jug, saj se s težavami sooča tudi Švedska. V švedskem mestu Söderhamn, 250 km severno od Stockholma, je bila brezposelnost med mladimi več kot 25-odstotna. Za reševanje problema so lokalne mestne oblasti v navezi s švedskim zaposlovalnim uradom ustanovile program, ki mladim plača potovanje in enomesečno bivanje v norveškem Oslu, med katerim si iščejo službo. Švedi so se tudi do sedaj velikokrat zaposlovali na Norveškem, program pa to še dodatno spodbuja, saj poleg finančne pomoči nudi tudi praktične nasvete in pravila. Več o programu nam je povedal Magnus Nielsen iz občinske uprave v Söderhamnu.
We started the collaboration or cooperation with New Job. We started now in March this year. So we worked as a team to create this project called the Job Journey. So it's three parts working together to create a routine that makes it easier for young people to go to Norway. And we started in March, and to this day it's 62 people already in Oslo and Norway.
And they have found a job, or are they just there looking for a job?
The easy part is to get a job. That's the easy part.
And the hard part?
The hard part is we can offer 4 weeks accommodation in a hostel, so that they have opportunities to seek for work and try to find accommodation and places to live and stay. And that's the hard part, to find a place to stay and manage the costs.
Na Švedskem pa se soočajo tudi s problemi, vezanimi na obratno smer migracije, torej na Švedsko. Na nasprotnih delih države so aktivisti z grafiti in razbijanjem oken napadli dve imigracijski pisarni. Sporočilo grafitov se je glasilo: "Vaša zavrnitev ubija." Odgovornost za napad je prevzela aktivistična skupina, ki se zavzema za svet brez državnih mej. Madžarska je dokončno podpisala lukrativno pogodbo z ruskim energetskim podjetjem Gazprom, v katerem so zakoličili izgradnjo madžarskega odseka plinovoda Južni tok. Madžarski del Južnega toka bo obsegal 229 km, cena pa bo znašala več milijard evrov. Južni tok bo, glede na načrte, v Evropsko unijo prinašal 30 milijonov kubičnih metrov plina letno. Z njim poskuša Rusija zgraditi tretji plinovod, ki bo nosil ruski plin v Evropsko unijo. Trenutno se plin prenaša po ozemlju vzhodnih držav, spomnimo se sporov med Rusijo in Ukrajino. Drugi plinovod pa teče pod Baltskim morjem direktno v Nemčijo. Konkurenca ruskemu južnemu toku je evropski plinovod Nabucco, ki bi prenašal kavkaški plin prek Turčije in Balkana do Evropske unije, s čimer bi se zmanjšala odvisnost Evropske unije od ruske ponudbe plina. V Argentini so znižali starostno omejitev za udeležbo na volitvah z 18 na 16 let, kar pomeni 1 milijon novih volivcev. Opozicija trdi, da si poskuša predsednica Cristina Fernandez spremembo zagotoviti dodatne glasove na parlamentarnih volitvah 2013, saj uživa množično podporo mladih. Večinska kontrola parlamenta bi namreč omogočila potencijalno spremembo ustave, s katero bi lahko tretjič kandidirala za mesto predsednice. Zagovorniki predsednice pa spremembo označujejo za progresiven korak, ki je v skladu z drugimi državami Južne Amerike. Volilno starost so namreč že znižali v Braziliji in Ekvadorju.
vas, to je izjavo.
Prosim, srečno.
Vam želim živo.
Dnevni informativni OFF program je pripravil Anže Kožuh.